Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2021. gada 14. janvāris, 4. 14. janvārī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 14 likumpārkāpējus, veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 12 personām 6 Latvijas, 4 Lietuvas, 1 Rumānijas un 1 Serbijas pilsonim, par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 2 personām 1 Kazahstānas un 1 Latvijas pilsonim, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Tālri 67.075.607 mob, 20.364.206 e-pasts, Jolanta Babiško RS.gov.